Kylällisen studio.
Tere! Tänase persoonisaate külaline on Saaremaa gümnaasiumi vastne juht või direktor Ivo Visak. Tere tulemast saatesse!
Tervist, tervist!
No minu ees seisab noor ja pikk mees, kes meenutab siis kevade filmi Kandlemängijat või tema venda. Sellised pigem punakad juuksed ja pigem korvpalli kasvu noor mees, et kas on kunagi spordi ja korvpalliga kokku puututud?
No võt, see on sükkene tore asi, et kui inimene on pikka kasvu, siis ikka kiputakse arvama, et ta mängib korvpalli. Kui tegelikult nüüd täiesti aus olla, siis jalgpall oli ikkagi see suurem meelispordiala. Ja teine pool on ka siis see, et peab tõdema, et olen tegelenud pigem edukalt kontaktspordialadega. Ehk siis see tähendab seda, et erinevad võitluskunstid, eriti mis läheb sinna Korea suunda, seal on ka siis Eesti meistri tiitel kunagi tulnud. Räägin Taekwondoost.
Sellise hirmu äratava alguse oleme saanud siis tänasele persooni saatele, mille külali on Ivo Visak ja mille saatejuht on Kuressaare stuudios Antti Topla. Loodetavasti on kuulajatele meeles, et tänane saate külaline on vastselt siis valitud Saaremaa riigigümnaasiumi juhiks. Gümnaasium, mis moodustati Saaremaa toonase Kuressaare volikogu otsusega juba mitme aasta tagant. Nüüd on siis haridusmaastikul selline suur muutus toimunud. Kaks senist Kuressaare linna gümnaasiumi on muutunud põhikoolideks. Siin on kolm põhikooli ja nüüd on siis uksed avanud Saaremaa gümnaasium. Täiesti uus hoone, küll ühe teise kooli nii-öelda hoovis, milleks on siis veel endine siis Kuressaare põhikooli hoone, mis on ka omal ajal ju tegelikult ehitatud 30. aastatel projekteeritud ja koolihooneks rajatud. Praegu siis täiskasvanute gümnaasiumina toimiv. Aga et jõuda välja siis selle nii-öelda uue maamärgini, alustame võib-olla tutvumist saate külalisega päris algusest, et kus on siis sinu juured ja et jõuame ka kunagi Saaremaale välja.
Jah, juurte puhul, eks on sükkene huvitav lugu kõikide Eesti inimeste seas, sellepärast, et juurte taga otsimine on midagi sellist, mis ma arvan kõikidel, siis kui Nõukogude Liit meil ühel hetkel lagunes, siis peredes ikka tekkis järjekordselt see huvi, et kes kuhu läks, kust ma tulen ja kes ma olen. Võromaalt on emapoolsed juured ja isapoolsete juurtega läheb asi põnevamaks. Sellepärast, et teada on see, et on olnud Kastremõisa kõrtsmike, üks jagu isapoolsest suguvõsast. Aga see, kus need Kastremõisa kõrtsmikud tulid, see on juba suur küsimus.
Et koolijuhte papasid köstreid ei ole suguvõsast?
On kirjamehi, üks jagu on muusikuid, Richard Roht, Vale Võibobu, tuntud koorijuht ka Uibo, kes Tallinnas toimetas. Aga sellist suur koolijuhti ei ole. No selles suhtes, et Vale Võibobu ikkagi toimetas Lundi ülikoolis pikalt professorina. Samamoodi on ka meil Riia ülikooli juures toimetanud mõned sugulased matemaatika vallas, täpselt matemaatikaprofessoritena. Aga koolijuhti, jah, ma vist siis olen ikkagi esimene.
Millega tegelesid vanemad ja kus oli siis esimene kool, kuhu mindi?
Ja, isa oli mul pikalt seotud sellise Eesti ettevõttega nagu Tarmeko. Tema oli seal ühe filiaali juhataja ja ema oli Rätsep. Ja kõige selle juures siis esimene koolitee algas mul üldse endal Tartu kommertsgümnaasiumis. Sealt edasi gümnaasiumisse läksin Tartu Kivilinna gümnaasiumisse. Ja sealt juba edasi Tartu ülikooli. Tartu ülikoolis jõuame usuteaduskonnani.
See on ka üks selline nii-öelda aksent täna sinu saatese kutsumiseks, et usuteaduskonda minnakse kas teadlikult, valides siis sellise ebahariliku kuigi klassikalise eriala, kui seda nima võib öelda, sest ju põhi- ja gümnaasiumastmes erinevalt teistest Euroopa koolidest meil ei ole nii-öelda alusharidust, mõned üksikud erakoolid välja arvata ja mõned koolid, kus on siis üldine usundi õpetus, et oled nüüd paari lausega käinud läbi nagu kogu koolitee, mis on hea alus, kui me räägime Tartust. Aga miks siis usu teaduskond, sest nagu minu mõte ka läks rändama radadele, on seal kaks põhjust, kas peab olema siis nii-öelda teadlik otsus, et ma tahan selles valdkonnas ennast harida ja võib-olla ka vastava haridusega midagi peale hakata seda rakendada või minnakse siis saama head klassikalist humanitaarharidust, et kumb nagu valik oli endal mõttes.
Ja võt, sellel on ka veel eellugu. Tartu Kivilinna gümnaasiumis käisin tehnikatehnoloogia suunaklassis, mis siis võib seda tegelikult nimetada ka füüsika eriklassiks, sellepärast, et meil oli nädalas väga palju füüsikat. Ja esmane motivatsioon pärast gümnaasiumit oli kahesugune. Et ühel poolt alguses mõtlesin, et minus saab kas graafiline disainer või teine pool on see, et minus saab arhitekt. Aga ma ei teagi, kas see on geneetika või miski muu, mis hakkab vingerpussi ühel hetkel mängima. Meil suguvõsas on üks jagu ka ajaloolaseid või vähemalt siis meeletud ajaloo huvilisi. Et mu vanaisa, kes oli küll kuue klassi haridusega, kellel oli enda isiklik raamatukogu, oli meeletu ajaloo huviline. Ehk siis erinevad lood ajaloost käisid mul lapsepõlves toidu alla ja ka toidu peale. Ja ilmselt siis midagi ikkagi seal kuskil 11. või 12. klassis juhtus, et käis ära see klõps, et tekkis meeletu ajaloo huvi endal ka, see on nagu üks asi. Ja teine pool võib-olla seal juures on ka see, et see meeletu kogus füüsikat, mis me saime enda siis selle suuna peal, see kuidagi mõjutas mu valiku ikka selles osas, et kas ma nii väga tahangi ise reaalainet õppida.
Vajas tasakaalustamist,
just. Ja mingil hetkel just eriti ajaloo peale aina enam vaadates sain ma ühel hetkel aru, maailmast on väga raske aru saada, kui sa tegelikult ei saa aru sellest, mida mõtleb inimene.
No siis on olemas ju ajaloole lisaks ka psühholoogia kui eriala.
Ja aga võt, selle kõige juures on Tartu Ülikoolis ka Tõnu Lehtsar, kes annab religioonipsühholoogiat. Ehk siis tegelikult usuteaduskond andis väga paljudele nendele teemadele võib-olla vastuse, mille juures ma nägin, et mu senised teadmised lihtsalt mul ei ole selles osas teadmisi. Et mõista maailma ajalugu ilma, et mõistmata selles maailma religioonide ajalugu, mõistmata selles kristluse lugu või mõistmata selles islami lugu ja miks me oleme võib-olla sellises, miks on õhtumaade kultuur tänasel hetkel selline või miks on Lähis-Ida selline nagu ta on või isegi Kaug-Aasia, siis ütleksin seda, et usu teaduskond annab puhkudel paremaid vastuseid kui võib-olla mõni teine teaduskond.
Tavaliselt on õppijatel, ka ülikoolis käijatel, väga oluline roll just etendada õpetajatel õppejõududel. Meie valikutes, meie erialades mõjutajatena. Tundub, et sina olid teinud head kodutööd, et millised õppejõud on ülikoolis, nende järgi valida ka eriala, kuivõrd on sind mõjutanud just põhi- või gümnaasiumaegsed õpetajad, et sealt ei ole otses sellist silda.
Ikka. Selles suhtes, et ega me ei saa ju enda gümnaasiumi õpetajatest üle ega ümber. Et Merle Lupp, kes oli mul ajaloo õpetaja, tuleb mul esimesena kindlasti pähe siin pool. Tahakski kohe Merlet tervitada. Ma tean, et ta praegu hetkel töötab Kivilinna põhikoolis. Kindlasti Leelo Kaskman, kes oli inglise keele õpetaja. Ja häid õpetajaid, kes jätsid enda nii-öelda sügava märgi gümnaasiumi teesse, neid on nii väga palju.
No Tartu Ülikooli usuteaduskonda sisse saamisega ei olnud probleeme?
Ei, Tartu Ülikooli usuteaduskonna sisse saamine tegelikult...
Ei ole raske, aga püsimajäämine on keeruline,
sellepärast, et esimene takistus, mis esimestel aastatel koheselt tulevad, on klassikalised keeled, kus väga paljud komistavad rängalt.
Tuletame siis kuulajale meelde, et Tartu Ülikooli usuteaduskond ei ole kiriklik teaduskond ja seal ei eeldata siis koguduslikku kuuluvust. Küsin kohe ette ära, et kas sinul endal on selline kuuluvus olemas enne või pärast?
Kuuluvust ei ole, mis ei tähenda seda, et see ei markeeri midagi muud.
Vanemad ei olnud kristlased ega sind lapsepõlves kirikusse kogudusse kaasa ei võetud.
Kogudusse kaasa ei võetud. Aga see ei tähendanud seda, et me jõulude ajal kirikus ei käinud.
Et kas see nii-öelda paraleelselt usuteaduskonnaga kuidagi nagu tuli ka nendel aastatel sinna ellu või pigem oli tegemist lihtsalt sellise ülikooli akadeemilise keskkonnaga ?
Kindlasti huvi läks suuremaks kogu selle maailma suhtes , sellepärast et mul oli endal paratamatult puhkudel see tunne , et mul endal emotsionaalselt jääb miski tajumata võib-olla , mida mõnel teisel oli .
et õpitakse teoreetiliselt , aga teistel on ka praktika .
just , ja kõige selle juures võib-olla väga põnev oligi ka selline aine meil nagu religioonisotsioloogia . ja seal me käisime siis ka välipraktikaid tegemas . ehk siis käisime erinevaid Eesti konfessioone tutvumas ka nii-öelda igasuguseid põnevaid uususundeid , mida võib Eestis kohata . no see oli meeletult silmi avav lihtsalt juba puhtalt selle pealt , et kõik see , mida ma siis nägin , ma arvasin , et meil ju Eestis sellist asja ei ole . sest et selles koolis ei räägitud . ja võib-olla siit puhult ma ise ka olen nagu näinud sellest seda , et tegelikult üks hea keskharidus on ka see , kui koolis ikkagi usundite lugu vähemalt sissejuhatusena antakse .
aga sinul endal oli see võimalus seda kooli ajal õppida ?
ei olnud . vot see häda siit pihta hakkabki , ehk siis praegusel hetkel Saaremaa gümnaasiumis usundite lugu on valikkursusena on ta koheselt olemas , aga eks me näeme , ma arvan , et aastate jooksul sellest saab üks kohustuslik kursus kõikidele kümnendikele .
Küllap siin on ka oma roll etendada just isikutel , nii nagu Treffneri gümnaasiumi filosoofiaõpetaja Toomas Jürgenstein on paljusid mõjutanud tulevasi filosoofe , miks mitte usuteadlasi või muid humanitaare , nii on ka õppejõududel oluline roll . Tõnu Lehtsaart juba mainisid ülikoolipäevist veel , kes on nagu meelde jäänud .
no Toomas Jürgensteini just ise ka mainisid , et Toomas Jürgensteini kursused olid ülimalt põnevad , sellepärast et ühelt poolt mees , kes suudab hüpata bioloogia , filosoofia ja teoloogia radadel , tõepoolest see ei olnud isegi kolmikhüpe , vaid ta tegi seda ühe hüppega , ja need veel kõik omavahel kokku põimida , siis seda niisuguse teadmise januse inimesena , see on meeletult põnev  siis kindlasti ained , mida andis Ain Riistan sinna kõrvale , siis ka näiteks Anne Kulli kursused ja muidugi ka üle ega ümber ei saa Tarmo Kulmari erinevatest põnevatest kursustest , mis käsitlesid nii antiigi religioone , Vana-Kreekat , Vana-Roomat , millised olid kombed ja religioossed kombed või vähemalt millised nad võisid olla , ma ütlen , see oli meeletu teadmiste janu , mis mind selle kõige juures saatis , sest et fakt on tõesti see , et ma olin nendest asjadest natukene lugenud ja natukene ajaloolümpiaadideks ette valmistudes olin saanud siit-sealt midagi kätte , aga enamus sellest infost oli minu jaoks täiesti uus .
kas see ettekujutus ülikooli usuteaduskonnast ja nende õppejõududest saadavast haridusest vastas ka sellele tegelikkusele või see oli veel laiem ja veel põnevam ?
ma ütleks , see oli veel laiem ja veel põnevam , sellepärast et usuteaduskonna õppejõud olid kõik omaette karakterid , et kindlasti ei saa üle ega ümber Marju Lepajõest , kes
vara lahkunud .
Liiga vara lahkunud ja kõige selle juures Marju Lepajõe andis ka meile kreeka keelt , just vana-kreeka keelt . ja ka selle õppimine ja õpetamine ja kogu see protsess , ütleme , mul on nii palju elavaid pilte ja seiku , mis lihtsalt neid võib väga pikalt jääda raadiosse rääkima , siis need jätsid ikkagi kustumatu elamuse .
huvitav paralleel , et väga mitmed Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetanud meie esimese ärkamise aja tegelased , hilisemad kirikuõpetajad , kuni Jakob Hurdani on kunagi õpetanud Kuressaare gümnaasiumis . et olnud siin siis hariduse põllul lühemat või pikemat aega , et tollel ajal need vahemaad olid ju veel pikemad kui tänapäeval . ja me võime seda mõelda . aga just see , et Tartu Ülikool annab hea humanitaarhariduse , usuteaduskond mitte ainult vaimulikele ettevalmistuseks , tänapäeval on ju kiriklikud koolid ka paralleelselt asutatud ja mitte kõik ei tule sealt välja nii-öelda vaimulike kutsumusega .
selles suhtes , et päeva lõpuks , kui vaadatagi ju Tallinnas näiteks Tallinna vanalinna hariduskolleegiumit , millel on ilmselgelt õppekavasse ka oma usuline tahk sisse kirjutatud , sealt saadakse väga hea keskharidus , olenemata sinu perekondlikust või isiklikust konfessioonist
kui paljud õppejõud või kaasüliõpilased omasid sellist nii-öelda otsest sidet selle usulise praktikaga ehk nii-öelda õppetöö kõrvalt märkasid, et käisid kuskil koguduses, mitte siis ainult kooliülesandetes midagi üles kirjutamas või tähendusi, kursusetöid vormistamas, et kas see oli pigem vähemus, mõtlen kaasüliõppelisi või enam vähem pooleks või see oli nii-öelda isikliku eluvaldkonna kuuluv temaatika, millest nii-öelda kaasüliõpilastega väga ei räägitud.
Põhjusin seda, et esiteks meie lend sai väga hästi läbi oma vahel. Et meil olid, mul olid suurepärased kursuse kaasased. Aga ma tahaksin öelda, et siin oli ikkagi sükkest eneseotsimist üksjagu kursuse kaasastel ka. Et ma arvan, et nii mõnigi leidis tegelikult tee kirikusse ka ülikooli õpingute ajal. Või siis mõni agnostik, rääkida siis endast, võib-olla välja astudes oli pigem natuke rohkem teistlik. Eks siis võib-olla juba ka siis füüsika suurtest tundidest, kui me vaatame praanide taha ja tekib küsimus, et mis sealt edasi tuleb, paneb ka kõige teadlikuma füüsika õpeta vahepeal punastama. Ma arvan, et sealt see lugu läks ainult põnevamaks. Et tihti peale just põnev oli ka vaadata, et meie kursustel, iga väga paljudel valikkursustel, et usuteaduskond pakkus väga paljud valikkursuseid ka, mis tähendas seda, et meie nii-öelda kursuse kaaslasteks tihti peale oli ka õpilasi näiteks arstiteaduskonnast, õigusest, aga miks mitte ka informaatikast. Ja tegelikult see huvi selle valdkonna vastu oli ikkagi väga suur ja ma arvan, et tegelikult see huvi siiamaani eksisteerib. Et see on teema, kus ma näen seda, et ajalugu lõikas paljudel inimestel mingisugused juured ja huvid läbi ja tegelikult see põlvkondade kaupa see huvi jälle tekib.
No me teame ajaloos seda, et usu ja ka usu õpetuse või usu teaduskonna tehtav antav haridus on nõukogude aastakümnetel nii-öelda vägivaldselt meie haridussüsteemist välja lõigatud ja seda on ka pikka aega halvustatud, selline vari selle kohal aegajalt kerkib ka praeguste ülikoolide kohale, kaasa arvatud Tartu ülikooli kohale, ma ei rääginud ülikooli reformist ja osakondade liitmisest, sest usuteaduskond ei ole küll iseseisev, aga on filosoofia ajaloo vist üksuse osa, aga kas sellist eelarvumuslikku suhtumist oli veel ka sinu, lähen sina peale üle,
ja, muidugi.
Ülikooli päevil, et noh, teie siin ju õpite kõik vaimulikeks ja kõik olete suured usklikud ning milleks sellist asja ühele avalik-õiguslikule ülikoolile tarvis on?
Kui ma aus olen, siis tegelikult ma nii-öelda selles enda suhtlusringkonnas seda väga ei tajunud. Pigem saadi aru, et siit on võimalik saada endale väga mitmekülgne humanitaarharidus. Sellepärast, et tõepoolest, kui võtta ette vähemalt siis 2012, kui ma siis bakalauruse lõpetasin Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, siis mitmekülgsus ju tulenebki sellest, et sa saad väga palju tegelikult teada kristlikust ajaloost, kui sa teed seal ise nende suunakursustes neid valikuid, sinna kõrvale ma võtsin ka islami ajaloo, religioonipsühholoogia, väga palju praktilisi kursuseid, mis puudutab üldse kiriku toiminguid, kuidas erinevaid protsessioone läbi viiakse. Ja sinna paralleelselt kõrvale ka filosoofia, mille puhul usuteaduskonnas ikka endiselt öeldi, et ikka on tegemist veel teoloogia. Siis kuidas see ilus väljend oli?
Teoloogia teeneriga.
Just täpselt. Et see suhtumine ei olnud ka usuteaduskonnas endiselt kuhugele kadunud. Ja sinna kõrvale siis ikkagi väga laia põhjalist kultuurilugu, maailmakultuurilugu. Ja nüüd öelda seda, et see on kuidagi kehv haridus või et see on nii mõtetu, siis endiselt soovitan kõikidel nendel inimestel minna võtta usuteaduskonnast mõni valikkursus ja päriselt siis näha, mida seal õpitakse. Et seal tõesti õpitakse ikkagi inimese ajalugu.
Ja küllap meie kuulajad ka teavad, et Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetajatest ei saa kohe, juhul kui nad sooviksid asuda kirikutööle või vaimulikeks, juhul kui selline kutsumus on, ei saa asuda selleks, vaid igal konfessioonile kirikul on siis oma nii-öelda rakenduslikud kõrgkoolid, mida siis kas erikursusena läbida enne kui vastav kutsumus ja läbikatsumine siis toimub. Nii et tõepoolest Tartu Ülikool on üks võimalikest nii-öelda bakalaureuse magistrikraadid ettevalmistavast baaskursusest.
Vot see väljend ja läbikatsumine, vot see on üks hea väljend, sellepärast, et rebaste ristimine on üks ilus komme usuteaduskonna ka ja seal see ikka kippus olema selline, et õppejõud küsisid siis esimese aasta tudengitelt, kui nad olid seal paar kuud koolis jõudnud ära käia, et mis pidi sa seda raamatut loed, kui seal on heebrea keel, eks ole, ja küsisid igasugust teisi küsimusi, mis nii mõnegi esmakursuslase punastama pani ja tavaliselt oli laua peal siis kolm raamatut. Kui ma eksis, oli siis mingisugune Nõukogude Liidu ajal kirjutatud ateisti käsiraamat, siis oli seal äkki Toomas Pauli tõlge, mingi kolmas versioon oli ka seal, mutta mul ei tule meelde. Ja siis vastavalt siis sinu vastustele õppejõud siis pidasid seal aru, mõtlesid, küünla valge ring oli, kuhu siis tudeng astus sisse ja siis lõpuks siis otsustati, et millise raamatuga sulle vastu pead antakse.
See komme on siis siiamaani säilinud.
See komme on siiamaani säilinud, jah. Kui ma eksin, mä sain Toomas Pauliga, nii et...
Aha, et on nagu see, nagu öeldakse, et piibliga tagaajamine, et siis ikka mõjutab. Kuid tuletan siis meelde, et omal ajal kui Tartu Ülikool ei usuteaduskond taas avati ja taastati, siis ka nüüd 30. aastapäeva puhul oli praeguse rektori ja esimese rektori kauaegse usuteaduse tõlke ja kirikuõpetaja Kalle Kasema, palju tervist ja pikka igatalle, nii-öelda debatt Tartu Ülikoolis, kuid Kalle Kasemaga koos kiriku poolt ülikooli taastamisel ka väga palju samme astus toonane kiriku peapiiskop Jaan Kivit juunior. Ja tema pidas oluliseks seda, et taastataks siis Tartu Ülikoolis selle valdkonna hariduse andmine eesmärgiga, et ka tulevased vaimulikud, juhul kui nad selle kutsendas leevad, juba ülikooli ajal suhtlevad ka kõigi teiste Eestimaa erialade tulevaste ühiskonna mõjutajatega, et teoloogia haridusega haritlased ei ole nagu selline põranda alune või eristatud ühiskonna hariduse äärealal olev, vaid see on nii-öelda võrdselt teistega, kuigi ka tänapäeval ikka esineb suhtumist, et noh, miks peaks riik andma siis teoloogilist kõrgharidust võrdselt nii vajalik erialadega, nagu selleks on siis kooliõpetajad, pedagoogid või arstid ja muud olulised erialad.
Kahtlustan, et kogu selles küsimuses, et panna midagi nüüd joonele, et mis siis on väärtuslik haridus ja mis ei ole väärtuslik haridus, on üldse üks väga libe tee. Tõepoolest siin vahepeal tekis tunne, et kõik, mis ei ole STEM, on mõtetu. Õnneks see liikumine on ka siis natuke liikumas selles osas, et STEMile on juurde pandud ka A-täht, ehk siis tiim. Ehk siis nendele reaalainetele ikkagi nähaks, et kõrval oleks ikkagi ka kunsti kõva ja A nagu art. Ja kunst on üks ikka tore asi, et taaskord, et kui sa kunsti valdkonda lähed ja tegelikult Euroopa kunsti ajaloo lahti teed, siis kui sa seda kristluse lugu ei tunne, siis sa ei saa ka kunsti ajaloost aru.
Mina olen ise siis õppinud veel usuteaduse instituudis, kuna jõudsin asud õppima siin enne, kui avati Tartu Ülikool, aga olen siis ka Tartu Ülikoolis käinud avatud ülikoolis ja seal on veel ka üks nii-öelda kraad veel lõpetamisel. Võibolla selle saate lõiku viimase küsimusena seoses sinu õpingutega, kuna me oleme eetis Pereraadios, on väga huvitav siin lahata ülikooli usuteaduskonna teemat ühe selle vilistlase silma läbi, et tänapäevast ülikoolide puhul, millest võiks muidugi pikalt ja terve saate rääkida, on sellised muutused õhus, ka ideoloogilised, kuid ülikoolide probleemiks on olnud vähemalt doktor Mart Kalmu sõnul sellised liiga suured klassid, massiauditooriumid ja toimub nagu sellise hariduse andmine liinitööna, et sellel üliõpilasel puudub selline isiklik kontakt õppejõuga, et kõik on kuidagi tehniline, eriti viimased 2 aastat korona aega on seda nagu võimendanud. Kuivõrd sinu ajal ülikoolis käimise kogemus või üldiselt vastas nüüd ühele või teisele ideaalile, sest kui võrrelda nüüd usu teaduskonna nii-öelda saadavad haridust, neil on mitmed kõrgkoolid, aga näiteks Usuteaduse Instituut Tallinnast, mis tegutseb Eesti vanima erakõrgkoolina, nõukogude ajal oli ikkagi nagu väga elitaarne ja spetsiifiline ja seal oli õppejõud ja õpetlased ja üliõpilased ikka nagu väga ninapidi koos ja väga sagel juhtus, et käid õppejõudude kodus ja magati ühes ruumis ja hommikul ärgate, jätkate loengutega ja teine äärmus on siis selline Tartu Ülikooli suured auditooriumid õppejõudu nähakse kaugelt nagu sellist omapärast jumalust.
Ma ütleksin kohe niimoodi, et oli mõlemat ja eks see natukene sõltub ka nüüd siis sellest, et millisena on seda kursust ette nähtud. Väga hea näide ongi Ringo Ringvee, kes oli ka üks väga meeldev õppejõud. Ringo Ringvee sissejuhatavad loengud usundite lukku, eks ole. Ja tegelikult see oli enamustele humanitaar suundadele ja ka mõndadele sotsiaalsuundadele kohustusliku kursusena, mis tähendaski siis seda, et need olid suured auditoorsed loengud ja meid oligi seal ruumis võibolla 300 tükki, kes siis Ringo Ringveed kuulasid ja tarkust anti suures koguses väga suurele ruumile. Samamoodi, kuna ma võtsin ka semiootikat kõrvale, siis sissejuhatus semiootikasse, mida Mihail Lotman andis, täpselt samamoodi suur keemia auditoorium oli paksult inimesi täis ja kuulasid siis, kuidas Mihail Lotman räägib sellest, kuidas märgiteadus meil algas, eks ole. Et selles mõttes muigest ma saan aru, et mõtled, et midagi ei ole väga palju muutunud, aga kogu selle asja juures seal kõrval ikkagi oli ka see, et usuteaduskonna enda kursused, enda ained väga tihti olid ikkagi meie väiksele ringkonnale, mis tähendas siis seda, et võibolla tõesti mõni aine, mis oli väga spetsiifiline, sinna meil ei tulnudki ühtegi külalist mõnest teisest suunast ja see tähendas siis seda, et me ikkagi olime siis õppejõud ja võibolla siis 10-11 üliõpilast ja see oli siis ikka tõesti juba selline, mille käigus sellist üks-ühele suhtlemist on ka ikkagi juba võimalik teha. Aga selles suhtes, et isegi juba siis oli hästi, kui ruumis oli võibolla seal 30-40 õpilast, et isegi siis nii-öelda ühke hea lektor, hea õppejõud haldab selle kenasti ära. Aga ei muidugi, kõike oli näha, et oli neid väikseid mahte, aga sai kogeda ka seda massiloengut.
No mainisid ka, et väga paljud alustasid suure õhinaga, aga siis komitsuskiviks said vanad keeled, et kui palju siis neid kaaskursuslasi oli, kes jõudsid lõpetamiseni?
Ma arvan, et meid isegi alustas seal peaaegu vaata 30, aga minu mõelest meil lõpuks finishisse jõudis äkki 15 või alla selle.
Kui palju nendest tänapäeval on seotud Eesti kooliga, millistele erialadele?
Kooliga on seotud palju inimesi. Võt siin ongi see üks huvitav nüants, et mõtlen, usuteaduskonnas saab väga hea laiapõhjalise humanitaarhariduse. Ja haridusvaldkonnaga seotud inimesi on mitu. Tartu Ülikooli eetikakeskusega tervitan siin puhul Marilis Nummertit, ka doktoratuuris õpib üks minu kursuse õdedest endiselt edasi usuteaduskonnas. Ja selles suhtes, et haridusvaldkond tundub, et käib selle usuteaduskonnaga kuidagi hästi kokku.
Mis siis on saanud Ivo Visakust edasi peale usuteaduskonna lõpetamist kuuleme peale pausi.
Külalise stuudio.
Tänases persooni saates Pereraadio lainepikkusel me oleme tutvumas Saaremaa gümnaasiumi uue juhiga Ivo Visakuga. Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetajast on saanud siis ühe riigigümnaasiumi juht. Kas kolleege usuteaduskonnast juhib ka mõnda teist Eesti üld või gümnaasiumit või riigigümnaasiumit?
Kui ma ei eksi, siis Indrek Lillemägi tegi endale usuteaduskonna kõrval erialaks. Ja Indrek juhtis Emili kooli ja nüüd temast saab ühe Tallinna riigigümnaasiumi koolijuht. Või õigemini on juba saanud, aga see kool veel ei ole valmis. Et ta praegus hetkel toimetab selle kooli valmimisega, nii nagu mina toimetasin juba 2020 mai aasta aega enne siis päris kooli avamist.
Erinevalt aasta kümneta tagusest ajast, kui ülikooli lõpetasid, oli selge, kuhu sa lähed tööle. Tänapäeval ei ole midagi selge, kõik uksed ja maailm on avatud. Kas oli juba ülikooli käimise ajal selge, et millega tahaks tegeleda, kuhu edasi minna? me siin saate salvestamise eelselt jõudsime rääkida ka mitmetest algatustest, mis on seotud sinu nimega. Et milline oli nii-öelda järgmine otsus, milline tee oli avatud?
Pärast seda ma läksingi tegelikult õpetajaks, et astusin sellisesse programmi nagu Noored Kooli. Ja Noored Kooli programmi läbi läksin 37. Tallinna keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks.
Tartus Tallinna.
Jah. Suur muutus. Ja sealt omakorda, ütleme, et põlesin ereda leegiga, sest et noorele õpetajale ikka kiputakse andma palju ülesandeid, võtad võib-olla liiga kõike südamesse ja selline läbipõlemise äärealal liikumine oli sükka üsna sage. Õnneks mul oli koolis ka selline hea tugev võrgustik juures, et seal oli siis Silme Kutman, kes oli õppealajuhataja 37. keskkoolis, praeguse hetkel Laagna gümnaasiumis, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Leisi naine, tugev saare naine. ja teiselt poolt siis ka Laura-Liisa Perova, keda võib tänasel hetkel kohata Saaremaa riigigümnaasiumi õppealajuhatajana, kes oli seal siis noor eesti keele õpetaja. Ehk siis saarlaseid ma kohtasin juba seal ja olin kohanud ka juba varem.
Et see on ikka tõsi, et saarlased mitte ainult ei hoia kokku, vaid moodustavad kui ühe meeskonna ja kui nad juba on välja murdnud Saaremalt mandrile või seal mõne kooli lõpetanud, siis nad tingimata tulevad ka siia tagasi või teevad kõik oma kodusaare heaks ja juba kaugelt tunnevad ära, et tegemist on ka saarlased.
No võt, et võib-olla tõesti, aga igatahes tugivõrgustik oli mul tugev. Sealt edasi 37. keskkool oli tegelikult enda sellistel viimaseid aastaid elas siis läbi, kui mina sinna õpetajana, noore õpetajana tööle läksin. Ma olin 23, kui ma sinna läksin. Ja ma sain seal 2 aastat töötada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Sinna kõrval andsin ka filosoofiat ja graafilist disaini. Ja ka natukene väitlust, sest et need olid asjad, millega ma olin ise ka keskkooli ajal tegelenud. Ja sealt edasi ma läksin siis Eesti Noortunniste Liitu. Alguses koordinaatorina toimetasin selles vallas, et noored enam räägiksid kaasa ka enda soovidest, mida nemad tahaksid, et vallas või linnas noorte valdkonnas tehtaks. Ehk siis tihti peale see vastus, et ehitame noortele järgmise skatepargi, ei ole see kõige õigem, sest et see on sükka laisk vastus või laisk lähenemine minu mõelest, et see näitab seda, et tegelikult ei ole väga süübitud võib-olla sellesse, mida noor tegelikult päriselt tahab. Muidugi on neid skateparke ka puhkudel vaja, aga mul on sükka tunne, et terve Eesti on neid skateparke juba täis ehitatud ja tegelikult noored tihti peale soovivad täpselt neid samu asju, mida soovivad nende täiskasvanud kaaskodanikud, ehk siis soovivad, et nende pargid oleksid korras, soovivad, et pargid oleksid valgustatud, et nad tunneksid ennast turvalisena ja nii edasi, nii edasi, edasi. Toimetasin selles valdkonnas, et rohkem need noorte soovid jõuaksid ka siis valla ja linna isade ja emadeni, aga ühel hetkel hakkasin ka seda organisatsiooni ise juhtima, valiti siis Eesti Noorte Organisatsioonide poolt selle organisatsiooni juhiks. Paralleelselt hakkasin töötama ka Laagna gümnaasiumis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, jälle ka filosoofia ja graafise disaini õpetajana. Ja eks ta siis nii-öelda vaikselt liikus ka sinna suunas, et kuna tegelikult oli juba tee ära rajatud selleks, et ka 16-17 aastased saavad kohalikul tasandil valida. Ja Eesti Noortunniste Liit oli selles, kas siis selles heas asjas või selles halvas asjas süüdlane või tekitaja, oleneb siis seisukohast, mis siin igal inimesel isiklikult on, siis pidime võtma ka selles osas vastutuse, et noored, kui näiteks erakonnad tulevad klassiruumi või koolimajja sisse, et kuidas ka tegelikult kool käituma peaks, et üldse noored oleksid teadlikud enda õigustest, mida tegelikult see suur valimisõigus tähendab, see tähendab väga suurt vastutus, ka suure vastutuse võtmist alati. Sest et igasugune valimine, ka mitte valimine, on enda kaaskodanike ees vastutuse võtmine. Kas me tahame seda või ei taha. Ja kõige selle protsessi juures siis aitasime ka nii-öelda võimalikult palju selles protsessis kaasa, et ka 16 ja 17 aastased siis ka valima läheksid ja teeksid tegelikult siis enda südametunnistuse järgi neid otsuseid, et mis nende jaoks oluline on. Ja selles suhtes, et kui e-valimas käis neid noori üks jagu vähe, siis ega ka meie olime enda kampaania suuresti selle peale üles ehitanud, et noored esimene kord läheksid, valiksid ikkagi jutumärkides siis päriselt, ehk siis paneksid hääle ikkagi valimiskasti. Ja nii-öelda statistika siis tõesti oligi põnev, sest tõesti e-hääletamas nende kõige nooremate seas, ehk siis 16-17% see protsent oligi äkki 10 või 11 ainult, võibolla isegi vähem, ma tõesti enam ei mäleta. Aga Emori uuringu, mille me siis ka hiljem järgi lasime teha, seal see protsent oli üle äkki 56 või 57, mis oli isegi kõrgem kui keskmine Eesti valimisprotsent 2017 siis KOV-valimistel, ehk siis noored olid väga tublid valijad. Ja võtsid seda asja tõsiselt, seda uut võimalust ja vastutust, mis neile tegelikult anti.
No kuivõrd sa võid selle pioneeriks olnud tee nii-öelda rajamisega noortele õigustuse selgitamiseks saabul olema?
Ja ma pean kohe ütlema ka seda, et tegelikult selle kõigega oli veel seotud üks saarlane, et Reet Sillavee oli siis selle eelneva Eesti Noortuste Liidu juhatuse esinaine, kui see otsus ära tehti. Mina olin siis kohe pärast teda ja mina siis olin see, kes pidi seda asja nüüd ellu viima ja nii-öelda toetama selle asja ellu viimist. Ehk siis ütlen, et saarlased on igal pool.
Kui me siin juttu räägime, siis seisavad mõne nädala pärast juba taaskord need valimised ja mida soovitada noortele, kes ei ole veel valimas käinud ja mida soovitada siis nendele kandidaatidele, kes nende noorte hääli püüavad, et kas siis vastab tõele see, et inimestele, kes maal elavad, nendel on olulised ainult mustkattega teed ja noortele rulapargid ja piirdutakse siis sellise suhteliselt nagu deklaratiivsete lubadustega, sest noh, ei jõua ja süveneda ja tegelikult ei teata, mis noortele vaja on.
No, selles suhtes ongi väga hea, et sa praegu see hetkel vaatasid seda nii-öelda kahe nurga pealt, et esimene asi siis hakkame üldse tegelikult koolist pihta, et kui ka mõni teine koolijuht kuulab praegu hetkel seda saadet, siis Haridusteadusministeerium koostöös siis õiguskantsleri bürooga juba 2017. aasta valimise käigus siis kaasates ka Eesti Noortuste Liitu mõtles välja erinevaid reegleid ja nii-öelda soovitusi, rangelt toimetatavaid soovitusi selle kohta, mida võiks teha selle nimel, et õpilased ei jääks isenesest eemale kogu sellest asjast, sest neil on see võimalus antud, aga teiselt poolt, et kõik see asi toimub tegelikult ka võrdsetel alustel. Ehk siis, kui toimub koolis näiteks paneeldiskussioon, peavad olema esindatud kõik hääled, kes valimistel osalevad, vähemalt siis nii-öelda nende eestkostjad. Teine pool on see, et see peab toimuma pärast tunde, ehk siis see osavõtt on õpilastele vabatahtlik, täiesti vabatahtlik. Ja kolmas aspekt on see, et seal peab olema täiesti selline nii-öelda professionaalne moderaator ka kogu sellel vestlusel, kes ei lase sellel asjal palaganiks muutuda. See on sükkene kõige lihtsam pilt sellest, et mis peaks nagu koolis toimuma. Nüüd see, mis puudutab poliitikuid, ma arvan, poliitikute puhul poliitika on sükkene tore väljend, mida kiputakse tihti peale ka tugevalt mustama. Ehk siis see on tegelikult amet, mida on demokraatlikus ühiskonnas hädasti vaja. Ja on hädasti vaja, et poliitikute sekka astuks ka võimalikult palju noori poliitikuid. Ehk siis alati oleks ka poliitikutes juurde kasv. Et küsimus pigem minu jaoks ongi natukene filosoofilist laadi, et kas see Max Weberlik professionaalne poliitik, kas see on see kodanike seast välja kasvanud inimene, kes oskab alati kodaniku kõige paremal viisil esindada. Või me räägime tegelikult lihtsalt ühe uue ametkonna tekkimisest. Aga KOV-is õnneks on siiski seda kodaniku huvi läbi erinevate valimisliitude ja ka tegelikult erakonnad alati näpsavad endale lihtsalt aktiivseid kodanike enda nimistutesse juurde, et selles mõttes seda probleemi võiks öelda või vähemalt lootust, et seda sellest täiesti professionaliseerunud poliitikaametit on äkki veidi vähem. Aga mis see soovitus poliitikutele ikkagi oleks see, et tõepoolest rohkem vaadata just avarama pilguga kogu noorte valdkonnale otsa. Et ma siin enne nii-öelda natukene pilkasin seda mõtet, et kui mõtte laiskus on, teeme uue skatepargi, eks ole, et mõtlen, minu kogemus Eesti Noorteste Liidus töötades oli täpselt sama. Ka noored soovivad ilusaid parke, ka noored soovivad turvalisi metsaradasid, häid rattateid, soovivad tegelikult täpselt neid samu asju, mida nende vanemad soovivad. Ehk siis pigem mõelda just selle peale, et kuidas need samad metsarajad oleksid turvalised, kuidas seal saaks puhata, kuidas seal oleks põnev ja mõelda natukene laiemalt kogu selle asja peale, et mida noored siis tegelikult vajavad. Et kui see on raamatukogule täiendav juurdeehitus, mis on mõeldud just tänaseid võimalusi silmas pidades, interaktiivsuseid silmas pidades, et tekiks noortele uusi võimaluse nii hariduse omandamiseks kui ka tegelikult maailmakultuuride ja ka vaba aja veetmiseks. Väga palju häid näiteid just välismaalt selle kohta, kuidas raamatukogudest on saanud sellised mingis mõttes väga viisakad noorte koosviibimiskohad on väga palju ja millest on õppida ka Eestis ja kus õnneks mõndades kohtades on näha, et ka Eestis on juba õpitud nendest asjadest. Ehk siis enne kui skatepark ehitama hakkad, küsige noortelt päriselt üle, et mis nad tegelikult ikkagi tahavad. Ja noortele endile, mu jutt läheb nüüd jube pikaks, ma püüan nüüd lühidalt selle kokku võtta, et noortele endile ikkagi seda, et valikuid on alati. Nimekirja on tegelikult üsna pikk ja nimekirja tasub süübida. Lihtsalt Google otsingud annavad juba päris palju vastuseid tihti peale. Ja igal Eesti poliitikul, eriti kui ta on juba varasemalt toimetanud, on inglisekeelne tore väljand track record, ehk siis tema tehtud teod või tegemata teod on olemas, neid saab välja vaadata, kas ta seisis enda tegevuste ees, kas ta on enda väärtuste ees seisnud. Ehk siis enda südame tunnistuse järgi tuleb alati otsustada, sest et iga kodanik on enda otsuses vaba ja alati tasub kuulda häid mõtteid nii telest, enda vanematelt, enda sõpradelt ja kust iganes veel, aga valimiskasti juures on see siis digitaalne või on see kardinatega suletud ruum, seal iga noor on ainult enda otsusega ja mitte keegi ei tohi seda mõjutada.
Seda hirmu ei ole, et noori poliitika ei huvita.
Ikka on. Ja siin on tegelikult üks teine huvitav aspekt. Siis kui nii austerlased kui ka norrakad esimest korda 2000. Aastate alguses katsetasid üldse nende samade 16-17 aastaste valimistega kohalikul tasandil, siis seal ilmneski kaks suuremat aspekti. Esimene aspekt, mis ilmnes, oli see, et noored on kõige radikaalsemad valijad. Ehk siis kui teha asja väga mustvalgeks, sest et poliitikas kiputakse tegema asju mustvalgeks, et kas meil on parem või vasak, kuigi poliitika ei ole ammu, parem või vasak seal on ülesse ja alla, kirdesse läände ja igasse teise ilmakaarde. Aga kui me teeme selle asja nii mustvalgeks nagu parem ja vasak, siis noored on kõige äärmuslikud vasaku valijad ja ka kõige äärmuslikumad parema valijad. Just eriti tõesti siis tulemused Norrast, kui nad seal katsetasid, seda tulid see eriti hästi välja. Ja tõesti teine pool siis on see noorte valimisaktiivsus. Noored võivad olla sotsiaalmeedias mingite teemade osas väga kõvasti sõna võtta. Võib olla olukordi, kus räägitakse kaasa mõne Rootsi tüdruku teekonnast selles osas, et inimesed oleksid ökoloogilisemad ja mõtleksid tõsisemalt järgi sellele, kuidas ja millise maailma nad jätavad selle samale noorsoole. Aga teiselt poolt võib-olla ollakse hooletud enda tagahoovi suhtes. Ehk siis globaalsed küsimused kipuvad puhkudel minema rohkem korda kui meie enda tagahoovi küsimused. Ja kiputakse kiruma võib-olla Jeff Bezost, kui et kiruda meie enda mõnda väga rikast meest või naist. Ehk siis kas nemadki käituvad nii eetiliselt Eestis. Pigem me räägime siin sellest, et kiputakse vaatama rohkem võib-olla seda, mis toimub läänemeedias ja kaugemal ja võib-olla see, mis on siin kodus, ei ole niivõrd põnev või ei ole seda suudetud lihtsalt nendele põnevaks teha.
No see, et meie ei tegele poliitikaga, ei tähenda seda, et poliitika ei tegeleks meiega.
No, muidugi,
ja see, et sina oled täna siin stuudios, et selle Saaremaal on ühe poliitilise otsuse
muidugi
tulemus. Muidugi. Nimelt me räägime siis riigigümnaasiumi asutamisest Saaremaale ja Kuressaarde. Mis hetkel see gümnaasium Saaremaal sinu teadusesse jõudis, sa pidid ju ka kandideerima seal ja mis oli see sinu arvates, mis pani otsustama sinu kasuks seda komissioni, kes valis tulevase riigigümnaasiumi juhi?
Ma olin teadlik riigigümnaasiumitest nagunii. Läbi selle sama ka Eesti Noorteste Liidu olin ma ju teinud üksjagu koostööd erinevate Eesti koolidega. et nendel teemadel rääkida ka koolis ühiskonnaõpetuse tunnis ja nii edasi. Viljandi riigigümnaasiumis olin ka täpselt nende samade teemadega käinud, mis on Eesti esimene riigigümnaasium 2012 asutatud. Ja see oli pool tundi enne taotluste esitamise lõppu, kui ma seda leidsin selle kuulutuse. Ja see on ilmselt maailma kõige kiirem motivatsioonikiri, mis ma kunagi olen kokku pannud. Ma küll rääkisin siin enda tugevast võrgust, mis mul oli seal 37. keskkoolis kahe saarlase näol, aga ega neid häid sõpradest saarlaseid on mul teisigi ja ühed parimad lapsepõlve mälestused on mul seotud Saaremaaga, sest tõepoolest siis ka minu enda isa parimaid sõpru on saarlane. Et minu nii-öelda mälestused lapsepõlvest on ka tugevalt seotud Saaremaaga, nii et kui ma seda võimalust nägin, ma ei ole kunagi Saaremaad kartnud ja peljanud ja Saarema ei ole minu jaoks kunagi olnud mingisugune tundmatu koht keset merd, kuhu mitte keegi ei tule ja kus on alati igav. Mul on täitsa teised emotsioonid eluliselt Saaremaaga. Eks siis väga julge südamega esitasin selle ära, selle kandideerimise taotluse. See on väga keeruline küsimus, et miks see liisk siis minule nii-öelda langes. Ma arvan, et kui ma eksi äkki oli 15 või 16 kandidaati, ma arvan, et võib-olla mul endal oli lihtsalt väga selge soov mingite asjadega tegeleda. Mul olid enda plaanid paigas, milliseid asju mina tahan teha ja ma arvan, et see mingis mõttes on see siis see nooruse uljus või mis iganes see on, see sama võib-olla see uljus siis aga natukene veenas.
Mis oli võib-olla kõige üllatavam küsimus sellel teemal, et miks üks noor mees tahaks tulla juhtima nii suurt ja uut haridustemplit?
Võib-olla see, kui ma käisin Kadi raadios sellest rääkimas ja seal oli ka üks tunnine persoonisaade. Ja mis mind siia maani üllatab meeletult on see, et saarlased kipuvad enda Saaremaad pidama mingisuguse igavaks väikeseks kohaks. Ma ütleksin seda, et sellisel juhul see on maailma kõige põnevam igav väike koht üldse. Sest et vaadates ka seda, kui palju põnevaid inimesi Saaremaal tuleb, kui palju põnevaid inimesi Saaremaal on, kuidas meil on reaalselt Eestis säilinud üks tore koht, kus tegelikult meil on linn ja meil on loodus seal kohe selle kõrval. Ma ütleksin seda, et saarlased on õnneseened, et nad saavad Saaremaal olla. Ma saan aru täiesti puhkudel selles, kui töö ja muu elu võib-olla viib Saaremalt ära, aga Saarema on üks hea koht Eestis. Ja see, mida võib-olla kõige rohkem üllataski, et see sükkane kahtlus enda kodus, et miks tulla siia, et siin ju ei ole midagi. Aga mina näen seda kuidagi täitsa teistmoodi, et minu mõelest on siin väga palju.
No septembri algus tuli kätte nii-öelda hirmu äratavalt kiiresti, et samal ajal tuli siis tegeleda uue kooli valmimisega, olla selles protsessis kaasatud ja siis valida ka kaadrit oma meeskonda, mille üle võiks rõõmustada?
Ma arvan, et ma kõige rohkem rõõmustangi selle üle, et meil see meeskond, kes sai kokku, tegelikult meeskond sai meil juba 2020 aasta märtsiks, oli meil tegelikult meeskond suuremalt jaolt juba koos. Valikut oli palju, sellepärast, et meil oli 80 kandidaati 27 õpetaja kohale. Me hiljem oleme muidugi valikainete ja suunamooduli ainete õpetajaid juurde otsinud, aga nii-öelda sellest põhiainete õpetajate konkurss oli meil väga populaarne. Mõned koolijuhid siia maani mind ei usu, ma olen proovinud neid veenda, et see on päriselt niimoodi. Meil oli võimalik valida ka matemaatika õpetajate seas ja tõesti ka inglise keele õpetajate seas. Ehk siis paljud nägid võimalust just nimelt selle riigigümnaasiumi tulekuga tulla Saaremaale tagasi. Meie mõlemad noored kehalise kasvatuse õpetajad tulid näiteks enda peredega Tartust tagasi Saaremaale. Mitu noort õpetajad, kes on kas otse Tartu ülikooli või Tallinna ülikooli magistriõpingute lõpetamise järgselt meil nüüd tööl. Eks siis neil olid siin 2. septembrist alates nende kõige esimesed päris kontakttunnid õpilastega, täiesti esmakordselt. Ja teiselt poolt siis ka väga kogenud õpetajad nii Kuressaare gümnaasiumist kui ka Saaremaa ühisgümnaasiumist, kes meile õpetajaks tulid. Et me oleme saanud kokku minu mõelest suurepärase meeskonna. Ja kõige suurem hea meel mul ongi selle üle, et mul on vedanud enda inimestega.
No mille poolest Saarema riigigümnaasium Kuressaares on erinev teiste riigigümnaasiumidega võrreldes?
Võib-olla hakkame sellest samast asjast pihta, et mis siis tõesti täitsa unikaalne õppekavas on. õppekavas täiesti unikaalne on, võib-olla hakkame väiksematest asjadest pihta. Väitlus on üks selline aine, mis on kõikidel Saarema kümnendikel kohustuslik kursus. Eks siis tagasi retoorika valdkonda, nii nagu klassikalised ülikoolid kunagi alustasid. Teine pool selles on siis see, et oleme üsna tõsiselt või õigemini selle mõtte. Mõtte pani mulle pähe Vilja Raro ja ma arvan, et natukene pani seda mõtet mulle pähe ka Takkis.
Toomas Takkis.
Toomas Takkis, just.
Mõlemad siis endiste suurte gümnaasiumite direktorid.
Just, et saarluse teema, mis, millega ka mõlemad gümnaasiumid varasemalt toimetasid, see ka uues riigümnaasiumis ettevõtta ja sellest on antud hetkel valmimas täitsa eraldi kursuse programm, millega siis ka märtsis pilotiseerime. Eks siis vaadata seda saarluse mitte niivõrd ainult kultuurilooliselt, aga ka filosoofiliselt, elukogemuslikult, mis tähendab olla saarlane, mis tähendab elada saarel ja just ka Saarema kirjanike kultuuriinimeste teoseid analüüsides. Ehk siis tajuda natuke enam seda, mis on selle saarluse juures see erilisus. Ja sinna kõrvale siis ka kogukonna praktika selline laiem käsitluseks, siis meil on ka ametis, ma arvan, et esimese koolina Eestis selline ametikandja nagu kogukonna juht, mida veab siis eest Marit Tarkin, pikaaegne eesti keele ja kirjanduse õpetaja siis Kuressaare gümnaasiumis. Ja tema roll ongi tegelikult kahetine. Ühelpoolt tema roll on seotud just nimelt sellise õpetajate kogukonna kooshoidmisega, vaadata, et ka õpetaja isiklikud koolitused, õpetajate vahelised mentorsuhted oleksid hoitud. Ja teine pool just nimelt ongi hoida seda õpilaste suhet Saarema kogukonnaga. Ehk siis erinevad kogukonna praktikad Saarema ettevõtetes, MTÜdes, sihtasutustes. Et üks esimesi, kes tegelikult kohe käe püsti tõstis ja ütles, et kuulge, et meil on abi vaja küll, et me siin korraldame ühte üritust, oli Saarema ralli. Ehk siis meil on siin 20 noort juba Saarema rallile appi minemas. Ehk siis nii-öelda siduda noori just nimelt kõigega, mis siin Saaremal toimub.
Valikainete osas juba rääkisime religiooniõpetusest, mis nimega see gümnaasiumis on, mida sa ilmselt ise õpetad.
Just, maailma usundid.
Ja keeltest näiteks hiina keel, aga ka taani keel.
Taani keel ka. Et tõepoolest, et taani keel on üks nendest valikutest, mis meil olemas on. Siin Saaremal toimetab üks tore taani noormees, kes on siis ka annud selle valiku siia üles. Aga ka klassikalised keeled, ehk siis ka antiikkeelte osas on võimalik tutvuda vanakreeka ja ka ladina keelega. Ka siin puhul nii-öelda on täitsa võimalus.
Öeldakse, et töö tellija materjalist, et kui õpetaja tuli võimalik valida, kuidas on õpilastega?
Ma ütleksin seda, et varasemad koolijuhid on väga head tööd teinud. Ehk siis, kui nüüd vaadata neid 11. ja 12. kellest on saanud meie õpilased, siis tegemist on valdavalt väga tublide õpilastega. Kümnendate klassidega, kes täpselt samamoodi meie nüüd siis enda esimesi nädalaid gümnaasiumis nüüd ära käinud, siis lähme jälle sammukese tagasi, lähme siis kandideerimisperioodi, kui õpilased nii-öelda kandideerisid gümnaasiumisse, siis kandidaate meil oli 200 ja vastu võtsime me 180. Väga vähesed tegelikult jäid meil lõpuks välja peaasjalikult, me rääkisime ikkagi hinnetest, kahtesid ei saa tunnistusel olla, kui gümnaasiumisse tulla. Ja teine pool siis ka meie nii-öelda selline esmane vastuvõtmine oligi siis tunnistuse plus ka vestlus, mis oli kolmeosaline, ehk siis nii motivatsioon, inglise keele oskus ja ka siis sellised üldteadmised, põhikooli üldteadmiste kerge testimine. Selle põhjal õpilased meil kokku tulid ja ehk siis tegelikult see arv neid õpilasi, kes meil kümnendast klassist välja jäid, oli väga väike.
Sihatesse mahub vaid üks küsimus. Varasemad Saarema suurima keskuse Kuressaare gümnaasiumites on olnud väga suured traditsioonid, erinevad tavad. Oled ise öelnud, et lubage meie koolil kujuneda oma tavadel. Üheks tavaks ma olen kuulnud perekonna liikme kaudu, kes samas koolis käib esimest aastat, et direktor ise tervitab õpilasi ja ka hilinejaid välisuksel.
nii on. Tõepoolest, mul on ju soov õpilastega tuttavaks saada. Ja kui ma 12. klassiga, ehk siis G3-ga, nii nagu me neid kutsume, ehk siis gümnaasiumi kolmas aasta, esimesel septembril tutvusime, siis minu nende üks soov, mis mul oli neile kõigil, on see, et me oleme nendega ju koos ainult aasta. Ja me päriselt saame nendega koos olla ainult aasta, ehk siis palun leidke kõik üks võimalus vähemalt korra minuga vestelda. Ja kõige olulisem, et ikkagi heal teemal. et me tuleme ikkagi hea teemaga direktori ukse taha.
See on ka põhjus, miks minul on olnud väga raske tänas saata aega kokku leppida, kuna sa oled väga hõivatud, aga mul on hea meel, et see saatetund on aset leidnud, et ka Pereraadios oleme saanud tuttavaks sinu kui Saaremaa riigigümnaasiumi uue juhiga. Loodetavasti ja jätkub sul aastaid ja tahtmist olla ja saada sama legendaarseks kui varasemad koolijuhid ja ka senised gümnaasiumijuhid Villar Aro ja Toomas Takis, kes on nüüd siis põhikoolijuhtidena jätkamas oma pikka pedagoogi tööd. Soovin sulle palju jõudu ja jumala õnnistust ja me kindlasti kohtume veel nii Saaremaal, aga ka raadiostuudios. Tänan kuulajaid, mina olen siis saateühe rollis olnud täna Antti Toplaan.
Külalise stuudio.
Jälle päeva uut võin alata, kas siis vihma tuule või hoopis päiksevaistega. Ei ma ette tea veel, mis toob see päev, kuid südames ma loodan, et sind jälle näen, jälle näen. Ei suuda uskuda ma head, mida teinud sa. Tänatud vihma eest, mis kastab kuiva maad. Ole Jumal tänatud väikse eest, mis mulle naeratab. Ole Jumal tänatud sõbra eest, kes minu kõrval käib. Ole Jumal tänatud, et ka raskustes saab minu rännuteel, kuid naeratus on näol ja ikka rõõmus meel. Rõõmus on mu meel. Ka raskustes võin seista julgena, ikka sirge selg, sest oled minuga. Oled minuga. Vahel olen nõrk, sa seda Jumal tänatud, vihma eest, mis kastab kuiva maad. Ole Jumal tänatud, väikse eest, mis mulle naeratab. Ole Jumal tänatud, sõbra eest, kes minu kõrval käib. Ole Jumal tänatud, et ka raskustes saab minu. Eestis mulle naeratab. Ole Jumal tänatud sõbra ees, kes minu kõrval käib. Ole Jumal tänatud, et ka raskustes saab minu.